Ми на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 19 година у Празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Город Дебальце у Донецькій області України, які спробують захопити проросійські сепаратисти, застається під контролем українських військовців. Про гэта у ефіры телеканалу 112 України заявіў офіційны представник спецоперації українського войска на ўсходзе країни Леонід Мацюхін. Баі за Дебальцево працягваюцца ўжо больш за тыдзень. Украінскія вайскоўцы і сепаратысты наносяць артылерыйскія ўдары па пазіцыях адзін аднаго. Спробы сепаратыстаў узяць горад у аблогу і стварыць так званы кацёл не ўдаліся. Як паведамляе Фейсбук, каардынатар інфармацыйнага супраціву Дзмітрый Тымчук, чарговы штурм Дебальцево праваліўся. Сепаратысты спынілі наступ на Дебальцево і пачалі адыходзіць, пакідаючы падбітую тэхніку. Яны змянілі тактыку і спрабуюць выціснуць украінскіх вайскоўцаў з Дебальцкага плацдарма. Пише Тымчук. Прем'єр-міністр України Арсен Яценюк заявив об початку евакуації місцевих жихарів з Дебальцева. Поводле його слов, з города вдалося вже вивезти більше як 1000 чоловік. Учора рятувальники евакуювали з Дебальцева і Авдіївки 269 чоловік. У виніку обстрілу були поранені 12 чоловік. У ночь на понеделок сепаратисты обстреляли населенные пункты Счастья, Попасная, Станица, Луганская, Троецкая и Трехизбенка, говорится в поведомлении керовника Луганской областной державной администрации Геннадия Москаля. Двое мирных жигаров загинули, пятеро поранены. Сепаратисты в свою чергу заявляют, что под обстрелами украинских войсковцев за сутки загинули 11 человек, пораненные 42, поведомляя агентство Интерфакс со посылкой на представника самообвешанной так званой Донецкой Народной Республики. Міністерство замежных справ України унесло на разгляд Верховної Ради законопроект об скасаванні некоторых пунктаў безвізавага режиму з Росії. Про гэта паведамляе Інтерфакс са спасылкай на крыніцу ва украінскім урадзе. У выпадку прыняцця дакумента расійцы змогуць уязджаць на Украіну толькі па замежным, дыпламатычным альбо па службовым пашпарце. У Верховнай Радзе адзначаюць, што гэтае рашэнне дасць магчымасць больш эфектыўна сачыць за знаходжаннем грамадзянаў Расіі на тэрыторыі Украіны. У цяперашні час для знаходжання ва Украіне дастаткова пашпарта Расійскай Федэрацыі і пасведчання аб нараджэнні. З 1 студзеня гэтага года ўступілі ў сілу змены ў заканадаўстве, паводле якіх уезд на тэрыторыю Украіны для жыхароў большасці краінаў СНД магчымы толькі па замежных пашпартах. Права знаходжання ў Расіі па ўнутраных пашпартах захавалі грамадзяне Беларусі, Казахстана і Украіны. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас абвясціў, што ягоны ўрад у поўнай ступені скарыстаецца магчымасцю для вядзення перамоў з партнерамі па еўрапейскім звязі і выключыў верагоднасць звароту да Расійскай Федэрацыі па дапамогу. Па словах прэм'ера, Афіны знаходзяцца ў дыялогу з крэдыторамі і заходзяць абавязальніцтвах, якія Грэцыя ўзяла перад еўрапейскім звязам і міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі. Ціпрас правёў прэсавую канферэнцыю ў Нікасіі, дзе знаходзіцца з першым замежным візітам пасля нядаўняга абрання кіраўніком грэцкага ўраду. Ён заявіў, што на перамовах з прэзідэнтам Кіпра Нікасіі Анастасіадзісам абмяркоўваліся каардынацыя сумеснай лініі ва ўмацаванні, як ён выказаўся, міру і супрацоўніцтва паміж Еўропай і Расіяй. На хвалях Радіа Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны праз гадзіну. Радая наш адрас у інтэрнэце свабода.